sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske, koji danas bojimo srpsko-ruskim bojama. Premijer Rusije Vladimir Putin doputovaće danas u jednodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa državnim vrhom Srbije. A mi ćemo danas u saborniku čuti kako danas živi Beograd, kako Srbi govore o Rusima i kako Rusi doživljavaju Srbiju. Naravno, bit će tu i mnogo dobre muzike, kako ruske, tako i srpske. Sve ćete saznati ukoliko vrijeme do 11 časova provedete uz program Radija Republike Srpske i uz emisiju Sabornik, u kojoj su danas sa vama i muzički urednik Aleksandar Jošić i tonski realizator Milorad Arlov. Mi na početku emisije slušamo Dušana Jakšića i Podmoskovske večeri.
Tišini nestaje svaki glas, sve je sada zamrlo već, kad bi znali vi, dragi drugovi, od moskovske večeri. Kad bi znali vi, dragi drugovi, od moskovske večeri. Dok me draga tražiš u noći toj, i dok ruku pružaš mi ti, znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Krio se bled, ne zaboravi, nikad mila ti, od moskovske večeri, ne zaboravi, nikad mila ti, od moskovske večeri.
10 je časova i 12 minuta, kao što smo rekli, danas govorimo o srpsko-ruskim odnosima, a povod za to je dolazak premijera Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina u Beograd. Tamo je moj kolega Velimir Božić, kojem želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav, slavite sebi i našim slušalcima, slušalcima Radio Republike Srpske i Beograda iz Palate Srbija.
Velimire, sve naše oči su danas okrenute ka Beogradu i svi očekujemo taj susret premijera sa rukovodstvom Srbije. Kakva je atmosfera u Beogradu i kakav je predviđen program posjete?
Evo, slavite ogromno interesovanje. Više od 300 akreditovanih novinara i snimatelja. Očekujemo dakle dolazak premijera Ruske Federacije Vladimira Putina u Palatu Srbije, to je na ušću u Beogradu. To je u stvari nekadašnja zgrada Saveznog izvršnog vijeća bivše socijalističke Jugoslavije. Ruskog premijera, znači Putina, dočekaće predsjednik Srbije Boris Tadić na platovu gdje se upravo postrojava gardijska jedinica vojske Srbije. Velike su mjere bezbjednosti i najviši stepen bezbjednosti i kontrole u ovom objektu, a i isto cijelog kompleksa jednog od najvećih te vrste i na Balkanu. Nakon srčanog dočeka sljedeće razgovori teta teta, kako se to kaže, Tadić je Putin, odnosno u četiri oka, i sljede plenarni sastanak delegacija Srbije i Rusije. Osim premijera Putina i visokih zvaničnika ruske vlade, u delegaciji je oko 100 privrednika ruskih najvažnijih preduzeća. Najavljeni su razgovori o političkoj situaciji i privrednoj saradnji, o čemu će se detaljnije govoriti na sastanku premijera Srbije Mirka Cvetkovića i premijera Putina. Uslijedit će i razgovori nakon toga u Skupštini Srbije. Više je potpisano više sporazuma između vlade Srbije i Rusije, a za nas iz Republike Srpske je posebno važno. Očekuje se dolazak predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, i ministra industrije i energetike Republike Srpske Željka Kovačevića u poslijepodnevnim časovima. Predviđen je razgovor sa premijerom Putinom, a moguće još nije potvrđeno, i održavanje konferencije za novinare nakon ovog susreta.
Kakva je atmosfera u gradu? Koje su mjere bezbjednosti sve preduzete?
Maksimalno je moguće. Kao prilikom dolaska predsjednika Medvedeva ranije, kao dolaska potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena, znači maksimalno moguće su mjere. Kordoni su policije, više od 5000 policajaca je na ulicama. U trenutku dolaska, naravno, ovaj dio grada će biti apsolutno blokiran. Saobraćaj je preusmjeren i interesantno reći za ovaj grad od više od 2 miliona stanovnika besprijekorno se odvija saobraćaj u skladu sa propisima. Redovno su emitovana obavještenja u elektronskim medijima i u štampanim o tome kojim relacijama će se kretati u vozila gradskih saobraćaja, trolejbusi, tramvaji i autobusi. Bila je preporuka gradskih vlasti da se što manje koriste automobili, da se ne bi stvarile nepotrebne gužve na ulicama. Nije sunčano, Beograd lista, moramo to da naglasimo. Više informacije ću naravno saopštiti nakon ovih sastanaka. Za nas interesantno još da je radni dan počeo u 4 časa. Već smo javili da je mobilisani i aktivne bile sve moguće ekipe gradske čistoće, da su ulice nekoliko puta, da kažem možda i više od 5 puta polivane, blista su sve, mnogo je plakata sa likom premijera.
E, upravo to sam htjela da te pitam.
Atmosfera u znaku ovog događaja.
Neke dnevne novine su upravo pisale o tome da je Beograd oblijepljen plakatima dobrodošlice ruskom premijeru Vladimiru Putinu, a ono što je još zanimljivo o čemu se govori ovih dana, mada je još uvijek neizvjesno, da će premijer Putin stići da posjeti hram Svetog Save na Vračaru, Beogradski univerzitet ili stadion Crvene zvijezde.
Na Markaniće... Protokol je, da kažemo, zvanično najavljen, satnica je precizno navedena ovog zvaničnog protokola, a moguće su izmjene. Imam dosta napisa, vidit ćemo šta je sve realno moguće u okviru najavljeno 5-časovne posete premijera Putina. Evo šta možemo da kažem za taj dio posla koji predstoji i nama, naravno, brojnim novinarskim ekipama. Za 18 časova najavljeno je posete premijera Putina Hrvatskom klubu Crvena zvezda, a članska karta 002 je rezervisana već za Putina, a snage na terenu Marakane odmjerit će ekipe Zvezde i Zenita iz Sankt Petersburga. interesantni komenti da je Beograd kompletno, dakle, u znaku ovog izuzetnog događaja i već rečeno je najvažnijeg političkog ove godine.
I jedna privredno-sportska saradnja je zapravo činjenica da je ruski Gazprom sponzori Zenita, za koji navija premijer Putin, i Zvezde, koji će večeras i odmjeriti snage.
Zato još nemamo zvanične potvrde ko će se prisustvati najavljeno, znači doći premijer Putin, ali svakako će biti gospodin Aleksej Miller, da kažemo, jedan eto, glavni sponzor fudbalskog kluba Crvena Zvezda. Spekuliše se, priča se o mogućnostima rekonstrukcije stadiona, izgradnje, vidjet ćemo šta će od toga svega zvanično biti saopšteno. Da pomenemo da je i naša ekipa ažurna, za televiziju će izvještavati koleginica Teodora Vranješ. Tu su dve koleginice iz Srpske novinske agencije. Dakle, očekuje nas naporan dan. Vidjet ćemo.
Ali svakako će biti zanimljivo. Velimire, hvala ti mnogo na odvojenom vremenu. Čujemo u pozadini i gužvu i znamo da danas imaš mnogo posla. Hvala što si slušaoce sabornika informisao o dešavanjima u Beogradu.
Hvala i tebi. Slavice, pozdrav našim slušalcima, slušalcima sabornika. Redovno ćemo se javljati i izveštavati u našim informativnim emisijama o najvažnijim, dakle, aktualnim događajima danas u Beogradu, o posjeti premijera Ruske federacije, gospodina Vladimira Putina. Srdačan pozdrav iz Beograda.
Srdačan pozdrav i tebi i srećan rad. Poštovani slušalci, bio je ovo naš novinar Velimir Božić, koji danas u Beogradu prati dolazak premijera Rusije Vladimira Putina. 10:22, slušate Sabornik Radija Republike Srpske, emisiju namijenjenu našim građanima koji žive i rade u dijaspori, ali i svima koji ste sada uz program Radija Republike Srpske. Juče su od 12 do 15 časova ispred Ruskog cara u Knez Mihajlovoj Srpske dveri Pokret za život Srbije organizovale kulturno-društveni događaj Alternativa dolazi sutra. Građani Beograda su uputili poruku srpskom prijatelju u knjizi utisaka koju su dveri juče otvorile sa idejom da se čuje šta narod misli o srpsko-ruskim odnosima danas i o posjeti premijera Vladimira Putina. Knjiga utisaka biće predata ambasadi Ruske federacije u Beogradu, a poruke objavljene na sajtu Dveri. Član upravnog odbora Srpskog sabora Dveri Zoran Radojičić za sabornik govori o jučerašnjem događaju kao i o razlozima zbog kojih vlada mišljenje da je Rusija alternativa za Evropsku uniju.
U opuštenoj atmosferi, dakle, koja je bila praćena zvucima srpske i ruske pop i folk muzike, građani Beograda koji su se u tom trenutku zatekli na navedenoj lokaciji, dakle, mogli su između nekoliko naših štandova da se upišu u knjigu utisaka koja će biti predata Ruskoj ambasadi, dakle, i da iznesu svoje stavove, svoje misli po pitanju saradnje Srbije i Rusije, kao i predstojećeg dolaska Vladimira Vladimiroviča Putina. Također delili smo im naše promotivne materijale kako bi se upoznali, dakle, sa programom i sa stavovima Dveri. Jedan veliki broj građana je prišao i ostavio svoje kontakte, dakle, u želji da se i u buduće uključe u naše akcije. Ovaj miran skup je, dakle, pokazao da u Srbiji postoji interesovanje za bliže povezivanje sa Rusijom, za veću prisutnost ruskih tema, ali da trenutni stranački sistem u Srbiji to interesovanje ne može da artikuliše. E sada se postavlja pitanje zašto je dolazak ruskog premijera u Beograd alternativa za Srbiju, dakle, zašto smo mi taj skup, kako rekoh, nazvali Alternativa dolazi sutra i zašto bismo mi voljeli da i mi imamo predsjednika vlade poput Vladimira Putina? Pa zato što je Vladimir Putin zaustavio ekonomsko propadanje svoje zemlje i poveo je putem ekonomskog razvoja, zatim zato što je stao na put tajkunima i vodi domaćinsku ekonomiju, zato što promoviše porodicu i porodične vrednosti i vodi borbu protiv bele kuge koja je u Rusiji jedan od najvećih problema, baš kao i kod nas u Srbiji. Zato što je ugušio separatizam i sprečio rastakanje svoje zemlje, zato što Rusiji korumpirani političari, funkcioneri i službenici idu u zatvor, zato što je ponosan na svoj narod, na svoju državu, veru, kulturu i istoriju, zato što se odluke od vitalnog značaja za ruski narod donose u Rusiji, a ne u Vašingtonu, Briselu ili nekoj drugoj predstavnici sveta, zato što u spoljnoj politici rukovodi ostvarivanjem interesa Rusije, dakle, to je tačka vodilja kada je reč o spoljnoj politici Ruske federacije, zato što je najveći borac protiv takozvane nezavisnosti Kosova i zato što je dokazani prijatelj srpskog naroda. Dakle, to su bili naši osnovni motivi da se jedan takav događaj dan uoči dolaska premijera, dakle, ruskog premijera Vladimira Putina u priliču u Beogradu i, ako se ne varam, to je bio juče gotovo jedini događaj te vrste u našoj prestonici.
Ono što slijedi u saborniku su monahinje ženskog Novotihvinskog manastira iz Jekaterinburga koje pjevaju srpsku trobojku.
Oh,
U narednim minutama čućemo do kakvih je zaključaka došla doktor istorijskih nauka iz Rusije Jelena Guskova, proučavajući krizu u Srbiji i uopšte krizu srpskog naroda, koristeći isključivo istorijske činjenice. Za sabornik Jelena Guskova iznosi svoje viđenje Srba, a napominjemo za one koji eventualno ne znaju da je gospođa Guskova rukovodilac Centra za proučavanje savremene balkanske krize Instituta Ruske akademije nauka i Akademije SANU i da je senator Republike Srpske. Dakle, Jelena Guskova o Srbima.
Zato što, prvo, vi ste najjači narod na Balkanu. I uvek cela istorija se vrtila oko vas. Gledajte, na primjer, 1918. Ja sad ne govorim čak i o 1804. Prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak. Nego, 1918. Samo Srbija je bila slobodna, samostalna država. Svi ostali narodi, oni su poslije Prvog svjetskog rata, ostali su sami, nisu znali šta da rade. Oni su pokušavali, Slovenci i Hrvati i Srbi iz Austro-Ugrske, pokušavali da stvori neku svoju državu. Vide da ona ne može da opstane nikako. Znači, oni su došli u Srbiju kod srpskog kralja da bi ostali kao narod. Znači, a srpski narod uvijek je imao osjećanje odgovornosti za onih koji su oko njega. Isto kao veliki ruski narod. Uvijek je imao odgovornost za onih koji su oko nas. Bilo to Kazahi, Ukrajinci, Bjelorusi i tako dalje. Znači i vi ste brinuli o svim narodima koji oko vas, koji je bio van vašeg dometa, koji je bio blizu, koji je bio u Austro-Ugrskoj, Turskoj i tako dalje. Znači, ta odgovornost je ogromna. Onda, Srbija, Jugoslavija tada bila je jaka država, četvrta po snazi vojska u Evropi do 1991. Znači, to je to. A i drugo, najvažnija možda stvar, da ako ti imaš planove da kreneš protiv Rusije, ne smiješ iza leđa da ostaviš, da imaš, da držeš jaku slovensku državu kao Jugoslavije, zato što nijedan Srbin nikada nije pucao u Rusa. I znači, prva reakcija bi Srba bila, ako su krenuli odmah protiv Rusije, da pomognemo braćama Rusima. Progovorila bi istorijska svest, obavezno u to vrijeme. Znači, i prvi zadatak je bio vas tako rasparčiti da ne bi smeli da podržete Rusiju tada, znači razbijenje Jugoslavije, pa onda protiv Rusije. Međutim, što je najvažnija stvar po mome, i ono što sada Srbi nisu svjesni, te svoje ogromne uloge koje odigrali. Vi ste 17 godina držali front sami protiv Zapada, bez ikakve podrške. I to, u tome je vaša ogromna istorijska uloga. Zato što niti Rusije, niti bilo koja druga zemlja vama nije pomogla. Hrvatima je i Slovencima pomagala Nemačka i Evropa. Muslimanima u Bosni i Hercegovini pomagali su islamske zemlje. Vama niko. Međutim, za to vrijeme i tek, zašto ja govorim o 2007. Zato što tek 2007. u Savjetu bezbednosti Rusija prvi put je rekla ne povodom nezavisnosti Kosova. I tek od 2007. vi sada oko sebe imate Rusiju, bar po tom pitanju Kosova. A još investicije, ekonomska saradnja i sve to ostalo. Znači, od 2007. ja računam da Rusija je uz vas. Znači, vaša je, vi ste tako čvrsto držali taj front da bi uspavana Rusija mogla da dođe do saznanja, do svesti, da i ona treba da snosi svoj nivo odgovornosti za ono što se dešava na Balkanu. Jer vi ste dali nama mogućnost da mi ojačamo. I sada Zapad neće moći ništa da uradi zato što Rusija je postala mnogo jača. Međutim, za ovo vrijeme vi ste oslabli. Toliko ste slabi sada. Vi ne samo poraženi, nego vi stojite na koljenama, glava dolje i kičma prebijena. I sada, nadam se da sada je došlo to vrijeme kad vi bar pogled da podignete gore, a onda da stanete na noge. Zato što bez Srba nema budućnosti Balkana. Bez srpskog naroda nema budućnosti Europe, a bez srpskog naroda, jakog, snažnog, nema budućnosti i Rusije. Jer sigurna sam da uopšte zemlju će spasiti i srpski i ruski narod, ali zajedno. I naše pravoslavlje.
I ponovo slušamo monahinje Novotihvinskog manastira iz Jekaterinburga i pjesmu Zovi samo zovi.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Do 11 časova još 22 minute. U nastavku emisije čućemo razgovor sa jeromonahom Stefanom iz manastira Liplje, koji je studije na Moskovskoj duhovnoj akademiji završio, dakle, upravo u Rusiji, u Moskvi. Čućemo kakvi su njegovi utisci o rusko-srpskoj duhovnosti i o vezama istorijskim između Rusije i Srbije. Oče Stefane, u svjetlu dolaska premijera Rusije Vladimira Putina u Beograd, mnogo se govori o odnosima Srba i Rusa i svakako je zanimljivo da čujemo i vaše mišljenje i viđenje tih odnosa s obzirom na činjenicu da ste bili ruski student i da mnogo bolje poznajete Rusiju i Ruse od nas koji se priklanjamo toj ljubavi na nepoznato.
Da. Pa zaista mogu da kažem da je jedan poseban doživljaj živjeti bilo gdje u inostranstvu i studirati, upoznavati neki novi narod, njihovu kulturu i običaje, vjeru na kraju. Ja sam imao tu sreću da sam živio u Moskvi, u Rusiji, u Trojici Sergijevoj Lavri, to je pod Moskvom tačnije, i kao student sam prošao, a bio sam već u činu, monah, prolazio sam mnoge krajeve, mnoge njihove hramove, upoznao sam zaista mnogo ljudi, njihovih odnosa električke, to jest jedna vrsta voza manjeg, pa preko običnih autobusa, baš one najobičnije ljude sam upoznavao i bio sam često puta poražen razmišljanjem tih ljudi i poznavanjem naših prilika u ono vrijeme. To je bilo znači odmah poslije bombardovanja Srbije, koliko spoznala svaki kraj Republike Srpske. Recimo, sjetim da čovjeka u autobusu koji vas prepozna da ste stranac po priči i raspita se kad sazna da ste Srbin, on se naobraduje, neki zaplaču. Jednog sam visoko postavljenog oficira sreo koji je plakao, bukvalno je pričao, bio je baš u mom rodnom kraju gdje sam živio, dolazio je u toku rata. Tako da to sve govori koliko je zaista taj narod živo i usko vezan uz nas i koliko nas voli. Kao on kažu, mi imamo dosta bratskih naroda, slovenskih i pravoslavnih i sve, ali Srbi su posebno, njihove epske pjesme kažu nešto posebno što njih inspiriše da oni budu u svojoj velikoj državi malo drugačiji, da ne budu samo oni trpljivi Rusi, one meke duše kako ih mi doživljavamo kroz različite pisce i tako književnike. Tako da s jedne strane možda postoji u Rusiji jedna priča, jedna politika koja ne želi da nas malo bliže veže za sebe. A vjerojatno i kod nas tako postoji neka druga iskušenja gdje se pogrešno tumači ta naša vezanost sa jednim narodom koji je tako blizak nama, kao što je taj ruski narod.
Bili ste najvećim dijelom u Moskvi, ali ste Rusiju proputovali skoro cijelu. Gdje je najdalja tačka na istoku do koje ste došli?
Da, pa najdalja tačka je upravo taj Sahaljin, ostrovo na kome je propovjedao nekada i bio japanski prosvetitelj Sveti Nikolaj Japanski, to je novi svetitelj, prije stotinja godina je živio, i jedan monah, moj cimer tako da kažem, je bio Nikolaj također, koji tamo živio, išao sam kod njega u posjet, to je otprilike vozom 90 dana i noći putio se, i to je bukvalno te ljude u put poznate, to je već rodbina. Bolje poznajemo, ja sam bolje upoznao te neke ljude tu nego možda neko ko živi 20 godina u nekom soliteru i ne poznaje s kim živi. Tako da to nešto posebno, ta njihova jedna opuštenost, jedna jednostavnost, prostota u pozitivnom smislu, i Ruska je nešto što je stvarno zaista posebno. Kažemo sam sreći da poznam i neke ljude visoko postavljene u njihovom svijetu i oni su narod koji imaju velikih iskušenja i velikih borbi, poslije svega onog crnog komunizma, progona, onoliko mučenika tih ljudi. Danas je neko novo vrijeme, dolazi neka nova sloboda koja često puta može biti opasna. Mi ne znamo kako će ta Rusija dalje ići, ali je sigurno da zajedničkim snagama može biti mnogo bolje. Jer mi smo slično nešto samo u malom.
Oče Stefane, rekao ste da Rusi prepoznaju i srpsku epiku i da poznaju srpski narod i srpsku kulturu i srpske nesreće na kraju. Šta je ono što ruska duhovnost u ovom trenutku može da ponudi srpskom narodu?
Pa ono što je vrlo bitno, znači u jednom velikom narodu, kao što je ruski narod, ima dosta i velikih manastira. Veliko, ja govorim sad znači kao teolog, Recimo njihove manastiri su prepuni monaštva i oni imaju jedan zdrav način i pristup tom izboru monaškog života. To je nešto dobro što bi moglo kod nas da se prenese ta takva jednostavnost. Drugo, kvalitet života u smislu duhovnog života od recimo muzike koju oni itekako imaju jako poznatu, znate sad da ne navodim recimo, ja se evo spada na pamet prvi Rahmanjinov, Sergej Rahmanjinov, jedan kompozitor čuveni ruski koji je tako lijepe neke uradio aranžmane te za horove njihove, za muške, mješovite i tako dalje. Pa onda sve i to njihove književnike i sve ono čime se oni bave nekako je daje u ovom vremenu, 21. vijeku, daju nekako neš smisao svemu tome. Da isto tako od nas, recimo, evo, primjer naša muzika, sad znate šta slušamo, šta je danas in, što ono kažu. Mislim da je s te strane dobro da se nekako nadgrađujemo i da se s njima nekako upoređujemo u tom smislu. S druge strane, njihova misija je ogromna u svakom pogledu i oni su, njihovi recimo monasi, episkopi su na svim mogućim mjestima se pojavlju, na televiziji, na radiju, dio su svega toga i crkva zadaje jedan ton. A opet nisu nekako s nekim pametan način sve to radi, da nisu politički obojeni. I da je to već vidljivo dobro da crkva treba da ima prostor u prostor u vremenu u kom živi, a da to ne se pogrešno ne tumači, da se ne vezuje za bilo koji kult, iako oni itekako danas stoje uz to što nudi administracija u potpisu predsjednika Putina, ili sad premijera šta je. Da.
Kada biste morali u jednoj rečenici reći šta je to najvažnije i za vas najupečatljivije što ste ponijeli iz Rusije za cijeli život, šta biste izdvojili?
Pokušat ću da bude jedna prosto proširana rečenica. Jednostavnost koju ruski narod ima, evo konkretno, sretnete ga na ulici, bilo kog čovjeka je, pitate ga za nešto što vas interesuje, kako će se ljubav da vas prihvati, da vas saslušaju, imaju prostor i mogućnost da vas saslušaju pod broj jedan. Drugo, njihova nenametljivost. U kom smislu? Recimo, oni, evo sad imaju jaku misiju i u Indoneziji, i u Japanu, i u Kini, i u Kazahstanu su dali autonomiju. Nemaju problem da čim neko upozna pravoslavlje preko njih, da tim ljudima, domorodcima kažem, daju, izaberu njihovu jerarhiju i postave da oni mogu da, kao evo recimo na konkretnu Japanu, imamo sad 3 episkopa Japanca i normalno da oni ne osjećaju se više ugroženi od te ruske pravoslavne crkve i da ne doživljaju pravoslavlje kao nešto što je nacionalno usko vezano za nekoga. Evo recimo to moglo biti ni jedna rečenica, malo više. Jedna ta jednostavnost i jednostavno ni s kim se ne porede, nemaju tog opterećenja da sobom mjeri nešto, nego su prizemni, potpuno na zemlji, jednostavni, trpeljivi, meki, s jedne strane. Druge strane imamo i ovo recimo kad vidite u boksu, ovaj dobu Krinecija, Vitali Kličko sad je pobjedio. S druge strane imaju znači, poznate te i sportiste, jako spoznati u sportu, u tim borilačkim vještinama, a s druge strane su tako poznati kao mek narod sa jednom istančanom dušom. Tako da prosto teško je to sve objasniti. Ukratko, treba živjeti u Rusiji, treba vidjeti šta to znači i mislim da bi to, da meni lično trebalo skoro pola godine da prihvatim tu njihovu širinu i njihovu tu, da prihvatim prosto njih kao narod.
U Moskvi postoji podvorje Srpske pravoslavne crkve. Možda je ovo prilika da našim slušalcima približite pojam podvorja, šta to znači, šta znači uopšte za srpski narod imati podvorje u Moskvi.
Velika je stvar što smo mi pravoslavni i što imamo svoje podvorje u centru Moskve. Tamo je preosvećen vladika Antonije, čovjek koji je također završio škole ruske i ima sjajnu saradnju i sa patrijarhom Kirilom, koji je opet bio do izbora za patrijarha u ruskoj crkvi kao neki ministar vanjskih poslova, kad preveli. Znači, ima dobro je upućen bio u sve pomjesne crkve i dosta je radio na tome, na upoznavanju, da se upoznajemo jedni sa drugima. I on je bio jedan od najzaslužnijih, pored svetijšeg patrijarha, blažnopočivšeg Alekseja, da se mnogi naši studenti školuju tamo. U moje vrijeme bilo nas je oko 25 studenata, što je velika stvar po mom mišljenju. I ovaj podvor je, znači, kao neka vrsta ambasade u ovom svetovnom smislu riječi, E, s tim što je to Moskva, što je tamo dobro to organizovano i što je velika stvar kad bilo koji je Srbin tamo, šta god da zatreba, kad, ako se obrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bit će blagovremeno na jedan pravi način, vrlo efikasno riješen svaki njegov problem koji se može desiti tamo. To je vrlo posjećeno mjesto i dosta, maltene, bilo koji Srbin kad dolazi u Moskvu, on je, dobit će već upustvo, možda čak i na aerodromu da postoji podvor da se može obratiti. I tamo vladika Anton je jedan vrlo ugledan episkop, vladika je sad znači po činu, vrlo ugledan u očima Ruske pravoslavne crkve i s te strane zaista i sad poručujem bilo kome kad odlazi tamo da obavezno posjeti. To je faktički od Kremlja se može prošetati do podvora, do te naše crkve, koja je 1700. godine sagrađen apostol Petar Pavel posvećen, još ima tu dvor, jedan manji za vladiku i za njegovu administraciju.
Oče Stefane, evo, razgovor privodimo kraju, ali nemoguće je prosto da pričamo samo o ovom što je aktuelno o rusko-srpskim odnosima, a da s vama ne porazgovaram i o vašem nedavnom boravku na Svetoj Gori. Prije nekoliko dana ste se vratili u Republiku Srpsku i jedno, da kažem, laičko pitanje, kako je bilo na Svetoj Gori i koje drage uspomene ovaj put nosite?
Da, raduje me što Sveta Gora ima 20 velikih manastira i dosta još skitova i kelija, da sad ne objašnjam šta je to sve. Znači, Sveta Gora je jedno poluostrvo, jedno od tri poluostrva na dnu Grčke, na Halkidikiju, jeli? I ona je, i to je vidljivo na karti, svako zapamti brzo na tri kao prsta. Jedno od tih poluostrva je Sveta Gora, Agios Oros. I, znači, jedan od 20 manastira je manastir Hilandar, taj naš manastir koji se gradi Sveti Simeon i Sveti Sava, naši prosvetitelji. Raduje nas do sada, to manastir ima 38 monaha i 10 iskušenika, što je rast, ide polako, što dolaze novi mladi monasi, iskušenici i manastir poslije onog požara i svega što se izdešavalo, kreće u dvostruku obnovu, i duhovnu i tu materijalnu. Kriza je sad vrlo teško ide, ali oni su gledaju iz vječne perspektive i to što se radi, radi se kvalitetno i polako bit će to sve dobro. Iz naše eparhije ovdje Badnjučki ima oko 7 sad tamo monaha, stvarno su, ako smijem reći, ovdje najbolje, čini mi se, ako se mogu uporediti, jer mi se poredimo, pogledamo u lice Božje, a ne i da poredimo se jedni sa drugima. I dosta je bilo prijatno, bio sam na Svetog Simeona, to je 26. februara, bilo je dosta gostiju iz Vanica, iz Srbije, iz susjednih manastira. Srbi su na Svetoj Gori poznati kao domaćini. I bilo je vidljivo ta vedra lica iz bugarskog manastira, iz ruskog manastira, iz grčkih manastira su dolazili monasi, igumani da nas na zajedničke molitve. Bogosluženje je trajalo na večer od 6 pa do 3:30 u noći, pa na 2-3 sata pauza bila, pa ujutro u 7 pa opet do 10-11 sati službe. Dosta se je bilo i naporno, molitveno, ali sjajno, znači poznato to vizantijsko pjevanje gdje su i pjevali, i to je nešto što je neverovatno. Nema svjetla uopšte, sve su voštene svijeće, kandila. Kažu da ima oko 120 kandila kad su ovako veliki praznici upaljenih i ne znam koliko sve svijeća, i to je nešto što je poseban prizor. Tu je ikona Trojeručica čudotvorna, tu su mošti svetiteljski, ti anđelski glasovi tih monaha. Ljudi svi koji dođu zanijeme, bukvalno to je jedan tajec, jedna tišina i sihija. Tako da sve u svemu je bilo, to je samo jedan od tih događaja. Bio sam u posnici Svetoga Save, tamo gdje je čovjek, naš čovjek Srbin, rodom je iz Liplja, pored manastira Liplja čovjek, koji je zaista jedan veliki podvižnik. Tu je oko 11. godina živi po tipiku Svetoga Save, od nekako Sveti Sava žive to iz posnici. Imao sam čast da s njim malo budem i porazgovaram i da molim se i tu 4-5 dana, to je nešto zaista posebno. Prosto rečeno, ne mili se čovjek vraćati kada tamo ode. I tek sad kao monah, ili sam prije bio kao civil prije monaštva, posljednji put, kao monah vidim smisao te Svete Gore. Sveta Gora je nešto što je razlog zašto je pravoslavlje religija broj jedan u svijetu. Po mom mišljenju, ako možda drugi drugačije misle, treba doći vidjeti, to nigdje nema na svijetu.
Oče Stefane, hvala vam na razgovor.
Bogu hvala, hvala i vama.
Bilo bi to sve u današnjem saborniku u kojem smo povodom dolaska predsjednika vlade Rusije Vladimira Putina u Beograd govorili o rusko-srpskim odnosima. Vas, poštovani slušaoci, pozivamo da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv. I na kraju napominjemo da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa. Od vas se opraštaju tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Aleksandar Jošić i urednik i voditelj emisije Slavica Brkić. Do slušanja i živi bili!